jste byl za války v Anglii?
Jako instruktor komandos.
Proč tedy teď děláte tohle?
Protože v nás ta válka nějak zůstala, nemůžeme přestat. Už jsme si moc zvykli. Potřebujeme napětí, nebezpečí, vzrušení jako drogu. Jinak chcípnem. Někteří kvůli tomu odešli do cizinecké legie. Někteří chlastají. No a já jsem policajt.
Jste opravdu zvláštní.
Ukázka z jednoho z dílů neblaze proslulého seriálu 30 případů majora Zemana. Jmenuje se Hon na lišku. Odehrává se v roce 1948. Jednou z klíčových postav je nadporučík Bláha v podání Radoslava Brzobohatého. Chladný, tvrdý, s nepopiratelným šarmem a sex appealem a především z minulostí západního letce v období druhé světové války. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Dočkali se parašutisté po válce našeho vděku? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla postava Bláhy v onom seriálu reálnou postavou? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika doktora Jiřího Plachého.
Před obrazem nadporučíka Pavla Bláhy byl kapitán Václav Knotek. Autora literární předlohy 30 případů majora Zemana, publicistu Jiřího Procházku, na jeho příběh upozornil bývalý příslušník státní bezpečnosti a režimní historik Vlastimil Kroupa. Knotek byl v Londýně jedním z blízkých spolupracovníků generála Františka Moravce a po osvobození vysokým úředníkem ministerstva vnitra. V únoru 1948 měl být zatčen, ale podařilo se mu uprchnout na západ. Následně se vrátil s chirurgickým zákrokem přeměněným obličejem, tak aby nebyl k poznání a pokusil se ve službách britské rozvědky organizovat protikomunistický odboj. Byl však poznán a při zatýkání spáchal sebevraždu.
Ostatně Václav Knotek se vrací i v jiném z dílů onoho seriálu ještě na televizní obrazovky jako nadporučík Bláha. Jak vznikaly zahraniční vojenské jednotky, včetně té parašutistické?
Od jara 1939 odcházeli za hranice vojáci bývalé československé armády i civilisté, kteří byli odhodláni bojovat za osvobození obsazené vlasti se zbraní v ruce. Již koncem dubna 1939 vznikla první vojenská jednotka v Polsku. Na podzim téhož roku byla obnovena československá armáda na půdě Francie a po jejím pádu ve Velké Británii. V letech 1940 až 1943 existovala československá jednotka také na Středním východě a po napadení Sovětského svazu také na východní frontě. Ve Velké Británii vznikla v roce 1940 z podnětu Winstona Churchilla exekutiva pro speciální operace, mající na starosti vedení neregulérní války. Britové nabídli součinnost na tomto programu také exilovým vládám svých spojenců, včetně československé.
A tato exilová vláda československá toho využila. Jakému velení oni jednotky podléhaly?
Tak byly to jednotky československé armády, které podléhaly československému velení, nicméně výcvik a vlastně i výzbroj byly anglické provenience.
Zaznělo již dnes jméno Františka Moravce. Právě on byl klíčovou osobností pro výcvik našich parašutistů, včetně těch, kteří byli na území protektorátu vysláni s cílem zabít protektora Heydricha. A ve svých pamětech píše.
Důležité bylo pokračovat v operacích, poněvadž ty byly naším jediným způsobem, jak udržovat spojení s okupovanou zemí ležící ve středu Evropy a obklopenou územím obsazeným nepřítelem. Nikdy jsme nikoho neposlali na území, kde se narodil a kde žil před svým útěkem ze země, abychom zabránili, že se setká s příbuznými nebo přáteli. Při bezpečnostních rozborech jsme parašutisty znovu a znovu varovali, že největším nebezpečím, které jim doma hrozí, je styk s příbuznými a dobrými známými. Možnost dopadení parašutistů jsme rovněž museli brát v úvahu. Každý z nich dostal legendu, kterou měl přiznat při vyšetřování gestapem. Každý také dostal dávku kyanidu pro případ, že by byl dopaden a při výslechu mučen.
Kolik bylo výsadků a byly pouze ze západu?
Z Velké Británie bylo realizováno celkem 38 zpravodajských operací, v níž bylo do týlu nepřítele vysláno celkem 101 parašutistů. 51 jich zahynulo a 13 se dožilo konce války ve věznicích a koncentračních táborech. Výsadkové operace byly uskutečňovány i ze Sovětského svazu. Tady je ovšem třeba rozlišovat mezi těmi, které byly organizovány československou vojenskou misí Heliodora Píky, jichž byl velmi malý počet, a těmi, které organizovaly sovětské tajné služby a v níž byly použiti českoslovenští občané.
Pokud jste zmiňoval nejen ty, kteří zahynuli, ale také ti, kteří byli jakkoliv dopadeni, tak jaké byly tresty pro rodiny parašutistů, pro jejich známé?
Především u účastníků atentátu na Heydricha byly celé rodiny vyvražděny. Tragický byl v tomto směru především osud příbuzných Jana Kumiše, ale i dalších. S trestem smrti pro sebe a své blízké museli počítat i ti, kteří parašutistům aktivně pomáhali. U pozdějších výsadkových operací byly členové rodin parašutistů posíláni do koncentračních táborů.
Již v roce 1944, tedy v době, kdy válka nebyla ještě u svého konce, byl vydán příkaz exilové vlády v Londýně, aby byla připravena emise poštovních známek. Vydána pak byla po osvobození v srpnu roku 1945 a tehdejší vedoucí odboru dopravy a pošt příslušného ministerstva František Tichý uvedl.
Série měla zachytit pokud možno všechny složky zahraničního odboje. Naši armádu v Sovětském svazu, cizineckou legii, československé vojsko na Středním východě, parašutisty, naše vojáky ve Francii, československé letce a naši jednotku ve Velké Británii. Civilní složku zastupuje lékař, který zahynul nevojenskou smrtí.
Slyšeli jsme, že záměr byl připomenout všechny složky našeho zahraničního odboje. Tehdy se ještě tedy neprojevovalo ono dělení na západ a východ?
Během války samozřejmě žádné oficiální diferenciace neexistovaly. Československý odboj byl ve srovnání například s polským, jugoslávským nebo řeckým ukázkově jednotný. Již v té době však bylo zřejmé, že k jisté polarizaci v důsledku vnějších vlivů bez pochyby dojde.
Stále ještě apolitičnost byla základem vzniku spolku parašutistů a letců. Založen byl 30. července roku 1945 a sdružoval přibližně 30 výsadkářů. V dokumentu nazvaném Pamětní spis bylo uvedeno.
V našich šlépějích a v našich stínech jsou sirotci, padlí tátové od rodin, vystřílené rodiny naše i cizí. Naše úkoly byly o to nešťastnější, že nevyhnutelné oběti naše i našeho okolí nebyly oběťmi nějaké pomyslné válečné vřavy. Nýbrž jsme byli nositeli boje v hlubokém zázemí, kde podzemní pracovník, partizán i parašutista byl nositelem činnosti, která za sebou nechávala krev a slzy. Bylo mnoho úkolů, které bylo třeba vykonat, bylo málo mužů, kteří byli odhodláni je plnit. Byl jeden strašný nepřítel.
Spolek fungoval do únorového převratu, respektive ještě krátce po něm. Již na jaře 1948 se však v důsledku politických událostí dobrovolně rozešel.
Krátce po skončení války tehdejší předseda vlády a také předseda komunistické strany Československa Klement Gottwald prohlásil.
Pravda, my komunisté jsme nuceni s nekomunistickými partnery ve vládě spolupracovat. Ale také budeme tu reakční kliku v masách odhalovat, diskreditovat a když přijde čas, zatočíme s nimi. A k tomu všemu můžeme připočítat, že tu máme rudou armádu, která také neposiluje pozici buržoazie.
Opravdu ten, kdo nebyl komunista, patřil mezi tu, řekněme, jak říkal Klement Gottwald, reakční kliku?
Armáda byla tradičně vnímaná jako nepolitická už v době před druhou světovou válkou a toto vidění vlastně přetrvávalo svým způsobem až do února 1948.
Takže to byl komunisty vytvářený umělý problém?
Jo, dá se říct, že komunisté s tímto dělením nevycházeli na veřejnost. Mluvili o něm mezi sebou. Klement Gottwald řekl památný výrok, že nebude z generálů dělat komunisty, ale z komunistů udělá generály. To, myslím, symbolizuje jejich vztah k armádě.
V rámci armády také vzniká likvidační skupina. Co měla za úkol?
Likvidační skupina měla uzavřít činnost výsadkových skupin ze západní i východní fronty.
A v jejím čele stál Jaromír Nechanský, jeden z parašutistů. Historik Jiří Školc o něm uvádí.
V době, kdy se štábní kapitán Jaromír Nechanský považoval za nejúspěšnějšího parašutistu v Čechách a domníval se, že nastal čas sklizně ovoce svých zásluh v podobě mimořádného povýšení, preferenčního zařazení na významnou velitelskou funkci či vyznamenání, se ničeho podobného nedočkal.
A proč?
Jaromír Nechanský byl do protektorátu vysazen jako velitel výsadkové skupiny Platinum Pefter počátkem roku 1945. Jako člen České národní rady v květnu 1945 spolupodepsal kapitulaci německé posádky v Praze. Komunisty byl považován za jednoho z hlavních protagonistů této kapitulace, která připravila Rudou armádu o triumfální vítězství.
Jaké byly další osudy Jaromíra Nechanského?
Přes své nepopiratelné zásluhy nebyl ani povýšen a v srpnu 1945 měl být penzionován. Tomu se nakonec podařilo zabránit, avšak až do roku 1946 byl jeho osud nejistý. Této nepřízní osudu se Nechanský pokusil pragmaticky vzdorovat několika způsoby. Od roku 1946 spolupracoval s obranným zpravodajstvím a na jaře 1948 se stal zatím náměstka předsedy vlády za sociálně demokratickou stranu Bohumila Laušmana.
Přesto se ocitá před soudem.
Nechanský se s Rajcinovým obranným zpravodajstvím snažil hrát vlastní hru a angažoval se v protikomunistickém odboji. Pod patronací zpravodajských důstojníků se stýkal s americkými diplomaty. To, o čem s Američany skutečně jednali, však Rajcinovým lidem neprozradil a s pomocí svých spolupracovníků s protinacistického odboje pak založil několik odbojových skupin zaměřených proti novému režimu.
Jak dopadl před soudem?
V září 1949 byl zatčen a v politickém procesu následně odsouzen k trestu smrti.
Těsně před popravou, bylo to 16. června 1950, Jaromír Nechanský píše dopis.
Tatínku, znovu ti děkuji za tvou otcovskou lásku, za tvou péči, za vychování a umožnění studií. Měl jsem tě vždy nesmírně rád. Budu umírat s nejkrásnějšími vzpomínkami na vás všechny. O své činnosti mohu říci, že jsem konal jako důstojník podle svého jasného a pevného přesvědčení. Jsem přesvědčen, že umírám za spravedlnost, demokracii a za vlast, za kterou jsem bojoval v poslední válce.
Únorové události roku 1948 zasáhly do života řady válečných hrdinů velmi tvrdě. František Moravec ve své knize Špion, jemuž nevěřili, píše.
V den puče jsem byl na svém divizním velitelství v Mladé Boleslavi. Dostal jsem rozkaz z Prahy, že se mám okamžitě hlásit u náčelníka generálního štábu, generála Bočka. Pamatuji si jasně scénu, jež následovala. Boček nervózně mžoural, těkal očima z jedné zdi na druhou. V exilu v Anglii býval mým přítelem, ale to bylo za války. V té době plukovník Boček neprojevoval žádný sklon ke komunismu. Teprve události z něho udělali nadšeného straníka. Zdálo se mi, že i on v té chvíli myslí na minulost. Velmi formálně řekl, za účelem vyšších zájmů státu vás propouštíme z činné služby. Můžete požádat o normální dovolenou nebo o dovolenou z důvodu nemoci. Ale když o ní nepožádáte, budete poslán na dovolenou stejně. Jak jsem vycházel z Bočkovy kanceláře, potkal jsem dva kolegy generály. Generála Karla Janouška, velitele letectva, a velitele Vysoké školy válečné generála Alojze Lišku, kteří byli na cestě do téže kanceláře.
Jaké další formy perzekuce byly proti parašutistům používány?
Poúnorová perzekuce měla více podob. Na jím vrcholu stál trestní postih, tedy pobyt ve vězení, s nímž v podstatě srovnatelný byl pobyt v táboře nucené práce. Tak bychom mohli pokračovat až k různým pracovním postihům nebo například odejmutí vojenské hodnosti.
Daný zákon, který právě odejmutí hodnosti umožňoval, platil dokonce až do 1. května roku 1960 a mimo jiné v něm bylo uvedeno.
Důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu, kteří pro svůj postoj, jednání nebo z jiných důvodů neskýtají záruku, že budou spolehliví a zcela oddáni lidově demokratickému zřízení, odejme se vojenská hodnost.
A dodejme, že automaticky byla odejmuta hodnost těm, kteří odešli do exilu, pak odsouzených, dokonce i těch, kteří byli internováni bez soudních rozsudků v táborech nucených prací, což bylo, sečteme-li to, zhruba polovina všech přeživších parašutistů. Kdo z parašutistů jako první stanul před soudem.
K nepodmíněnému trestu byl jako první odsouzen kapitán duchovní služby páter Josef Pojar. V prosinci 1948 jej státní soud poslal za mříže na doživotí.
Proč?
Josef Pojar byl vídeňským Čechem a katolickým knězem. V roce 1944 se mu podařilo dostat do jižní Itálie, kde byl československými zpravodajskými důstojníky vyškolen a následně poslán zpět do Vídně, kde několik měsíců provozoval pro spojence neocenitelné služby. V prosinci 1944 byla jeho skupina rozbita vídeňským gestapem a on sám byl zatčen. Dožil se však konce války. Pod ní řídil repatriaci vídeňských Čechů do Staré vlasti, kam v roce 1946 sám přesídlil. Stal se důstojníkem duchovní služby z povolání. Již v době před únorem byl sledován obranným zpravodajstvím. Několik dní po komunistickém převratu byl zatčen a při údajném pokusu o přechod státních hranic, který byl později soudem kvalifikován jako vojenská zrada. Ve skutečnosti byl vyprovokován obranným zpravodajstvím, které na Pojara nasadilo mimořádně nebezpečného agenta provokatéra Klementa Hlásenského.
A sám Hlásenský později vypověděl, že, cituji, činnost agenta provokatéra jsem prováděl, pokud šlo o použití správných metod z přesvědčení a nesprávným metodám svého řídícího orgánu jsem podlehl. Jeho manželka Rita ale později vyprávila.
Přivedl si například nějakou osobu, téměř ji přinutil, aby se došla vykoupat do koupelny a pak mne žádal, abych prohlédla její odložené svršky a kufřík. Když jsem to odmítla, provedl to sám. Uvedené metody manželovi na mne působily velmi depresivně a přestávala jsem si ho vážit. Moje výtky přijímal manžel s křikem, že je to povinností komunisty a mnohokrát zašel tak daleko, že mě kvůli těmto věcem i tloukl. Jednou mě dokonce bil důtkami na psa, právě když jsem držela v náručí malé dítě, dcerku. Fyzické násilí ze strany manžela bylo pak takřka na denním pořádku. Nepochybuji o tom, že Klement Hlásenský byl sto ve vlastním zájmu, aby měl větší úspěchy, vypovídat o činnosti různých lidí i nepravdu.
Kdo to tedy byl, Klement Hlásenský?
Klement Hlásenský byl před válkou studentem brněnské techniky. Po 17. listopadu 1939 odešel za hranice a na konci války se stal velitelem nerealizované výsadkové operace Rotman. Z Velké Británie se v létě 1945 vrátil jako přesvědčený komunista. Tajně vstoupil do komunistické strany a začal pracovat jako agent provokatér OVZ.
Byl to ale vlastně gauner.
To bez pochyby.
Rok 1950 a další politicky vykonstruovaný proces s parašutisty nazvaný Paleček a spol.
Jednal se o takzvaný proces s velením výsadkového vojska. Jeho účelem bylo odstranit z velení této elitní zbraně pro západně orientované důstojníky, především jeho velitele brigádního generála Karla Palečka a náčelníka štábu podplukovníka Rudolfa Krzáka a na jejich místa dosadit důstojníky, kteří zavedou výcvik podle sovětské koncepce.
Stateční Karel Paleček zažil kruté výslechy v prostoru nazývaném Domeček nedaleko Pražského hradu. V procesu pak byly 4 odsouzení.
Jednotliví parašutisté, příslušníci zvláštní skupiny, kteří sami prodělali většinou druhou světovou válku ve výcvikových táborech v Anglii, a většina z nich byla ve skutečných bojích nasazena těsně před ukončením války, chtěla i po roce 45 uplatňovat i u nás, zejména v armádě, aplikaci politických poměrů na západě a jen těžko se smizovala s politickou perspektivou a dalším vývojem našeho státu podle bodů vytyčených košickým vládním programem.
Tak co s takovými lidmi, kteří se jenom těžko smiřovali s politickou perspektivou komunistického státu, než aby skončili například ve vězení? A nebo také existovala vězení bez soudního rozsudku. I takové byly případy.
V lednu 1952 byla na Kutnohorsku zastřelena místní funkcionářka komunistické strany z obce Smrk. Skuteční pachatelé zůstávali kvůli diletantským metodám státní bezpečnosti dlouho nezjištění. Tajná policie například předpokládala, že takového činu je schopný pouze hrdlořez, který prošel výcvikem některé západní tajné služby. Z tohoto důvodu zatkla a řadu týdnů, respektive měsíců, držela ve vyšetřovací vazbě 2 bývalé parašutisty z Velké Británie, Josefa Machovského Vrbku a Stanislava Zuvače, které nutila k doznání a kteří s touto věcí neměli samozřejmě nic společného.
Jaké důsledky jim to přineslo?
Vražda jim sice nebyla dokázána, nicméně Stanislav Zuvač ve vyšetřovací vazbě podepsal spolupráci se státní bezpečností.
Bylo hodně bývalých parašutistů, kteří se nechali zlomit?
Ta spolupráce byla ojedinělá, nicméně v první polovině 50. let státní bezpečnost předpokládala, že každý voják, který prošel Velké Británii zpravodajským výcvikem, je potenciální rezident tajné služby. Z tohoto důvodu se je snažila převerbovat, nebo přesněji řečeno kompromitovat a nutila je podepsat spolupráci.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Dočkali se parašutisté po válce našeho vděku? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Domnívám se, že odpověď je na snadě, nedočkali. Jen nemnozí, kteří se dožili listopadu 1989, mohli alespoň v posledních letech svého života prožít jakousi satisfakci. Pocity, které po svém návratu do vlasti, respektive po komunistickém převratu v únoru 1948 zažívali, shrnul jeden z nich, již zmíněný Stanislav Zuvač, u výslechu státní bezpečnosti do výstižné věty. Tato doba je horší než doba války.
Honzo!
No?
Víš, co tě čeká?
Co?
Postav se aspoň do pozoru. Povýšení. A taky nemáme velitele okresního oddělení. To tě nemine.
A děj ty... Jenom chvilku a už jsme ho měli.
Já ho ještě nepustím. Najdeme ho. Neboj se.